Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur, entzule guziak, agur Santal, untxazira?
Egunon
ere gure sorinio, ez dakit, kantariarekin. Beinadin, untxazira?
Bai, biziki.
Bikain. Eta, bon, main inguruan baditugu pertsona gehiago. Baina, berantago aurkeztuko ditugu.
Aba.
Bai, ez dakit, berantago, laster bereala. Baina, zenta, ara, aipatu behar dut, gaurko emankizuna... Ez dugula deus prestatu.
Hara,
ez, bor, nik behintzat.
Ah, ba, nik prestatu diat gauzak ala ere.
Santalek, bai, uste dut prestatu dela berri bitxi bat. Baina, ara, gaia, gaina guzia, kantua, kori guzia. Nik ez dakit deus.
Zenta baduzu parean ala ere.
Bai, baina begilogunak, ez ditut hartu begilogunak, antzi ditiat. Bai. Eta orduan Beñadin zure idei bai. Esan da rondo soa gaurko emankizuna ene kondu. Ah, bo, ados, bikain.
Noiz te konturi.
Bai, eta orduan
Beñadin. Orduan beginen dugu zuzenean emankizuna.
Zuzenean,
bai,
zuzenean.
Gomita bi gomitekin.
Ados, senta usaian faltzu, zuzen faltzuan aritzen gira.
Dituk erreportaiak dituk. Eta hor, eginen dugu, zuzenean ekarrizketa.
Egi asko eman kizun bat.
Hori da.
Bikai. Beñadin aurkezten aldo zuzun.
Bai, da nola egan.
Hai, he.
Oñatiko guapoa.
Eta pentsu dut jada gure entzulek
bai, entzun
dutela, hartu dira, hau txori, ez egun azitzeila. Egunon, Ruper Ordorika.
Zure, eskarrik asko.
Eta mi esker, edo ongi etorri, gure estudiorat. Eta beste gonbidatu bat, hor, piskat, ara, omen entzuteko etorri dena, baina agurtuko dugu, ala ere.
Bai, gure Xabi Etxeberri.
Xabi, untxazira.
Bai, untxanizu.
Bikai, bibazu. Ara, eta pentsu dut...
Gure Elizaberriko Michel Duko.
Hori da.
Zorkezpen ezirrak. Eta, bo, ala ere, uste dut, Santalek prestatu duela berri bitxi bat. Quiz bat badugu?
Bistandena?
Ala ere?
Bai, badugu.
Eta, gaur sola zean arituko. Ira musika bizka bat entzunen dugu, badut biniloa prestene eskerraldean. Eta, Santalen berritxe.
Are?
Abiatuko gira, jakin bar duzu, Ruper, gure entzule gehienek, uneko laro geta mazortziak, mementu hau itxoiten dutela, Santalen berritxe.
Santalen hau
txak. Nik ero bai,
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Santal zure momentua da.
Bai.
Erratxu, Santal.
Gaur, aipatuko dut beste artista famatu bat, Jean-Sébastien Bach.
Ah,
gauza duzue.
Bai, bai. Nik maite ditut bere preludioak.
Nik ere. Duk, anatomista aleman batek, Bachen eskeletoaren argazki bat aztertu zuen, bere eskuen teklatuaren gainean nertzeko, porte delakoa. Zinekien soberan gure ezan. Eta huartu da, Bakek zuela berezitasun anatomiko bat.
Zei herri zituen?
Bere azkerreko eskuaren tamaina kalkulatua ala izan du, bere argazkiarekin. Eta huartu da, hogeita bat kakots bost zentimetroko luzera zuen, eskumuturretik behatz punteraino.
Ados.
Punteraino.
Bai.
Eta bere zabalera, tak, hogeita 6 centimetro ingurukoa esku idekia, erri pototxen muturretik aurrikularen raino.
Ados.
Bai. Eta...
Zerrean nahi du?
Ebe...
Zabalera askia.
Bai. Eta jaina du...
teklatuan ibiltzeko?
Bai, teklatuan. Amabi tekla xuriren tartea jotzeko gaizela, Bakek. Uartu da anatomistak. Eta duku, ez du erraiten...
Errestasunak bazituela.
Bazituela, bai. Baina ez duk entzen bere artistaren...
Doaik bai. Barri gabeak basituela ia da...
Hala ere...
Bai. Artu... Erakutsi zure eskoak, Xabi? Jendeak ikusten dute hor?
Da, duku, amabi tekla xuri ren tartea, jaitan du, bi oktav edo ez da nik ez dut... Hori da, bepres? Hala.
Bikain? Ja? Ah, zego usabitza. Bikain? Ba,
bizu azar, Sebastian.
Joan eniz, ez dakit, mediku garen gana, ja zabaltzen alz, izkidan nire behatzak hor ateklatuan ibitzeko, ez dakit, posible denez. Berbadarren gaudot, mailu bat hartzeko eta horrekin. Mi esker?
Jauzitaz.
Arekazu, oren, kuizaren tenorea.
Bai.
Jubran irukotea dugu.
Hori da, beti bestala. Gaurko kuizaren gaia, ez duzia atxemanen.
Zukaldaritza.
Ez. Kaxik.
Abereak.
Ez. Da pertsona bat.
Pertsona bat.
Hor da.
Ruper.
Ruper Ordorika. Hor duan iden dugu kuiz bat. Zuretako ez, eta zure erres izanen da. Hala ere, erretan alduzu gezurra edo egiazko dela. Zer da Ruperen izen osoa? Lau proposamen. Ruper Ordorika Miner, Ruper Ordorika Iturralde, Ruper Ordorika Eskurdia, edo Ruper Ordorika Laboa.
Iturralde.
Eskurdia, eta biker?
Hale, Miner, badakitzatela Miner, baina zen gaitik ez.
Eta Laboa ere.
Orduan, Ruper,
zer idan? Eskurdia.
Eskurdia, bai.
Xabik.
Ibasu.
Zer eran nahi du Ruper izena? Lau proposamena. Germanio zaharretik heldu dela, eran nahi du haintza distiratsua. Edo greziar zaharretik heldu da, maite dituen zaldiak, edo latinetik otxo beltza, edo inditik hartz azkarra.
Otxo beltza. Latinetik.
Otxo beltza, latinetik zertako.
Hartz azkarra.
Bigarrena zintzen?
Bigarrena, nunda,
greziar...
Greziar maite dituen zaldiak.
Maite dituen zaldiak, bai.
Maite dituen zaldiak da Filipe edo hori. Artz azkarra.
Artz azkarra, Xabi, berriz, bita
ez, ut. Ez da hori, baina din da azkarra. Ez, zuria da haintza distiratsua.
Gauza bat ikasi duzu.
Bai.
Oai, kasu. Zein gitarra erabiltzen du zuzenean? Edo Fender Jazzmaster bat, edo Martin & Co bat, edo Luberiaga bat, edo Godin Faith Avenue. Olertan da? Faith.
Luberiaga bat.
Luberiaga bat.
Ere Martin bat badu, ere ustuz. Aldiraik.
Zuretako Martin, zuretako Luberiaga? Eta?
Nik azkena.
Azkenan denak behar bada,
eh? Ai, Xabi!
Bi eta bat, Xabi.
Xabi entzun duzu, jada kulturkoa. Beniadinen kuizak entzun dituzu, bere zepoak, batzutan olako zepoak erabiltzen ditu.
Egan bau Flying V bat edo.
Flying V, Jackson edo.
Entzatukon
bazera.
Segitzeko, norekin kolaboratu du Ruperek?
Norekin ez du kolaboratu.
Mikel Laboa, Oskorri, Ertzainak, edo Berde Prato. Hora erten da?
Bai.
Oskorrikin sego.
Oskorri zuretako?
Bai, gustan dut bertsioan.
Azkena.
Berde Prato.
Berde Prato.
Erreten zu, ba... Nik Mikel Laboarekin gara.
Ere.
Jodoan Ruper, horrekin?
Denekin.
Huizien trompa. Are, azkena.
Azkena.
Ez da proposameniko. Kaxu. Zenbat disko atera ditu urotarat. Iru trukurenak barne. Urbidenak irabazten du.
Aha. Oui, Xabi ari da kontatzen.
Nik galduko nuke hor.
Bai, eh? Errango... Are, errango ditut... Ogeita bi.
Ogeita bi?
Bai.
Xabi?
Chantal, edo Xabi.
Emeretzi.
Emeretzi.
Emeretzi disko.
Xabi.
Amasei.
Amasei. Amasei. Ah, bon. Zuretako? Ez dakizu?
Ez. Oita, oita piku.
Zuzkoak badira ere.
Oita piku.
Bai, zuzkoak ere. Ba, itenak.
Oita piku.
Ba, Ruper, piku hori...
Oita lau, oita bost.
Ogeita bedeatzi.
Oita bai, eh?
Bai. Be, irabazi du. Bede jokoa. Bai.
Trampo ginda.
Mi eskaz.
Radio Kulturan... Kultur Kuboa.
Ara, kuizak baliatu du, la, piskate, sarria egiteko, mizambus erreten den bezala frantsesez, eta bineadin, ba, ara,
bai.
Bota.
Bai, aipatuko dugu zure azken diskoa. Piskat, hor, dula, zenbat hilabete atera da lurra ikutu gabe, barrik, barkatu. Orduan, zer, bara, zer poxeta aipatzen aldugu lehenik? Zer norren aden edo zer zerkera kutsiten du, nola autatu duzu?
Hemen badugu vinilo formatuan. Ez dakit, viniloan, are, nik egiten dut beste galdera aparte bat, baina viniloan zenbat diskain nitzatera dituzu, zenta azken aldietan CD-aren modarekin eta beste viniloak desagertu ziren.
Ez, be, hasierako disko guztiak vinilo ziren, etzan CD-erik existitzen, da. Baina ez hainbeste, 6, 7, 8 hola viniloan.
Eta hor berriz... Biniloan ateratzea, erabaki duzu.
Hori da, hori da.
Ba, azukriko eskurtik
ez? Ez da nire erabaki izaten, eh? Hori bakizu dizkatxe.
Baina, ba, beti placer bat beti izan ensaia, bera, ez?
Bai, beti ensaiatzen naiz diskoak zintetan enregistratzen. Orduan naturala litzake zedean lepean ateratzea, baina ez dute egiten askotan. Arrazoi komertzialen gatik eta... Hola, hau bai, eta kontent, bai.
Eta beraz...
Orduan, norena da...
Bueno, azala, erakusketa batean ikusi nuen. Eta ni buruan, ba nuen diska, eta ez nuen azalik, eta pentsatu nuen hau da behar dudana. Eta orduan proposatu nien tratu bat egitea, Donostiako Pasaiko... pintore bada, eta orain ez zaite etortzen bere izena, ez da Zuri Arrain. Oso urte askotako ibilita pintorea, eta ez dakit izan zen bakizue nola erraten da, Ramon Zuri Arrain, hori da, Ramon. Eta lehen ikustaldian gertatzen dien gauza horiek, pentsatu nuen bazuela biltzen zuela barkatu irudia eta horregatik hautatu nuen gauza bitxi bat.
Iten du ala ere zumetari, ez pixkat, ola montai bat, ola...
Badira sasoi bereko pintoreak.
Ados, ados.
Pixkat azaltzeko, entzulek, ez badute ikusi beraz irudia, zer nola irudikatuko zenuke nola azaldu hitzez. Zer ikusten den, nahiko koloretsua da, nahiko, ustakit, kolori alaiekin, errungunuke, kalkotzen artean, baina, ara, nola, nork hausartzen da, adierazteaz, zer ikusten den?
Bueno.
Hor nagusiki ikusten da, tipo bat, eskuak sakeretan ibiltzen, bisai batean, errungunuke, oe gainean, edo ez dakitzen da.
Lur bat, edo itxaso bat, edo zeru bat, mendi bat, animaliak ere ageri direla, esango nuke. Mundu bat nahi bauzu.
Hori da.
Hori da niretzako. Mundu bat.
Arte lanak edo obra batek inspiratzen aldizu kantu baten sortzeko, idazteko?
Segurki, ez dakit. Zorionez ez da metodorik hortako, baina alderantziz gertatu zen. Ba nuen nik diskoa ondurik eta hori ikusi nuen da nunbait urak bakizu errekara Iturri guziak errekara datozenean bezala pentsatu nuen hauzela, da ez dakitzen dako, egia esan. Ez dut maiz egiten dakizuen bezala olako azalik.
Bai.
Baina...
Bai, izan zen, zien azken diskoetan, ale ere, aski desberdinak dira. Angorunke, izan da amur eta tuvuren biziki, tipo biziki famatu hori, biziki...
Kubatarra.
Bai, bai, bai. Eta geroztik, bai, bai. Ba, bakarkarena ere, beste... Zure bisaia da, me ala ere arte moduan.
Hori nire taldeko bajista gehiena da. Lutxok, bera arkitektoa da. Eta berari eskatu nion, bai. Baina askotan argazkiak eta... disko bakoitza badu niretako bere mundua eta... Baina...
Eta preseski disko hortan, zer izan da zure metodoa? Itzetik hasi edo musikatik hasi?
Musikatik. Ah. Ez da kasu guzietan, eh? Bada poema bat, luzea, Tonino Guerra, izeneko... Beti erran izan dut Tonino Guerra, baino guerra da. Tonino Guerra izan zen gidoi egile, mundu mailako gidoi egile bat, Hollywoodeko pelikuletan, Fellinirekin, eta zarzaroan erretiratu zen bere sorterrira, eta idazti zuen poesia bere sorterriko hizkuntzan, romagnolo, ez da zehazki italiara, da italiararen aldaera bat, romagnoloz. Eta erori zitzaitan liburu bat berea, kasualitatez, Il Miele deitzen da, Estia. Eta maitatu nuen ikeragarri, badut uste poesia on batek ez duela kantu on bat sortzen berez, hori aunitzetan esaten dute, kantuak baditu bere legeak, eta kantu hau oso da, bakizu, komplexua da, baina deitu ninduen, ez da, eta horretik kantatu nuen. bai, zenbaitetan galdetzen, lengoan sarrirekin, Josua Sarionandiarekin izketan, jende aurrean da, esaten zian, baina nola, egiten dukik, hau, hola, kantu bat nire, testu honek, bakizu, Martin Larraldek bezala.
Prezeski, sabik nahi zen jakin nola gertatu zen eta dena.
Ez du neurririk, ez du deustazuk egiten zu kantu bat honekin, da, nionez, berak hautatu nahi ni, ez naiz ni kantu hautatu duena. Eta kasu honetan, eta gero bada baita ere Bibliatik testu bat, nik, haunitzetan irakurtzen dut, Biblia badakita honek, jematen baten du gauza esoteriko eta arraro bat, baina badut zaletasun hori eta bereziki manes etxan diren itzulpena. Haunitz maite dut, baxen afarroraz, lapurteraz egindakoa. Eta hortik, gehien bat hortik hartua dut, Eklesiastesa, da predikatzaileen kantua esaten zioten hebreoek, eta bakizu, denak du bere sasoia eguzkipean, eta gehien bat erabili dut bere itzulpena, eta egin dut bersio libre bat, hori asko kantatu da gizartetan, gizarte unitzetan, da hizkuntza unitzetan, baina beste musika bat jarri diot, eta hori. Hola, horiek dira letratek abiatuta, bada hirugarren bat, eta hori da okina. Da Bilboko poeta lagun bat, Javier Agirre Gandarias, duela bi urte galdu genuen, eta espainolez idazten zuen, berak, orduan nik egin dut euskaraz, eta uste dut bera kontent izan zala, entzungo balut, kantu simple bada, pollita, okina. Eta hola, beste guziak dira musikatik.
Ados. Eta, be, Prezeski, trompatu nuk ustean, hor barik erabiltzen duzu,
bai.
Batzutan, hor, euskalki guzietan hartzen dituzu hitzak batzutan, eta bai. Nola egiten dira? Edo musikalki sonatzen ditu bestenak, edo...
Bueno, nire ume, nire aur denboretako hizkuntza bizkaiera da. Ni gipuzkoarra naiz, oinatikoa, baina gure hizkuntza bizkaiera da. Eta guk erabiltzen dugu barik. Berez, pentsazazu, barik dela hitz bera.
Bai,
gabe da, gaberik, barik, horti dator hitz bera da, lehenagoko hizkuntza aldaera hori hartu. Baina hau lurra ikutu barik da lauaxeta, poeta handiaren berso bat. Lurra ikutu barik zioia zen gotzonen antzera. Eta, pentsatu duen, nik egiazki disko ne, hau lotu behar dut neure sasoi nazi batekin.
Bai.
Orain digere hola bizi naiz. Ez naiz sobera argi zenbait gauzekin iruditzen zait mundua ari dela mugitzen ongi konprenitzen ez dudan modura. Eta berso hori irakurtzean pentsatu nuen, hau da. Pentsatu nuen baita ere eztia jartzea, lehen aipatu duen poema. Eztia, baina lurra ikutu barik, hau da lurra ikutu gabe, ukitu gabe.
Eta preseski disko hortan berriz erabili edo ez dakit erabili txajadera, betiko musikariekin grabatu duzu, salbu hor Donostin grabatu duzu.
Bueno, betikoak ez Leo, gitarristak, eta badu garrantzia handia disko hontan. Soilik disko batean nuen aurretik, lurrean, ez nola zen, ura? Lurrean etzan da. Bai. Lurra beti nabil lurra ikutu barik lurrean etzan da.
Lurrarikin beti lutua.
Bai.
Leo Abrahams,
bai. Bera da, garrantzia handia du disko hontan. Badu sensibilitate handia eta haunitz talde, inundiran talde famatuekin aritu da, Blur edo Brian Eno edo egin ditu disko haunitzeiekin Londresen sortua da eta Londresen bizi da. Eta gero bateria, bai, uste dut dautudan 9. diskoa berarekin, Kenny Wallace-en. Eta orduan egiten dudana da, hoiek maiz etortzen dira Donostiara edo festivala handietan. Eta Leo etorri zen Anthony, ezagutzen zuen Anthony and the Johnsons,
bai.
Berarekin etorri zen, Kursalen jotzera. Anthony da kantari bakizu Hermafrodita, eta gero Kenny etorri zen jazaldira, eta egiten ditut baitu bakizu. Sekuestro. Hori da nire grabazio teknika.
Zeona.
Famatu dena. Bai. Zenet, lehen ni joaten nintzen.
Bai.
Mahomak bezala. Mendia ezpada Mahoman gana etortzen, Mahoma joaten da.
Bai. Eta laugarri musika nira John Thorne?
Bai, hori da Inglaterrako kontrabasista bat. Eta gero baitut gonbidatua Dani Perez nire antzinako laguna, argentinoa, nirekin urte haunitzetan ibilia, Bartzelonan bizi da, kantu batean dago eta Arkaitz Miner bi kantuetan.
Eta agertzen dira ere, agertzen da, dela kaza aneiak.
Bai, beti.
Betiko.
Bai.
Eta itzuri da, hor batek itzuri da zurekin zuzenean.
Da biak ere bai, batzuetan Lutxoren ordez Alberto etortzen da. Eta nietako ezinbestekoa da Albertorekin dudan harremana. Ni baino veteranoa bada oraindik, eta ni kantuak egiten ditudalarik beti joaten natzaio bizitan, eta elgarrekin jotzen ditugu. Eta niretzako hori, da bakizul antzina nola argazkiak egiten ziren, da gero likido batean sartzen ikustarazteko, ez da, errebelatzeko, ba nik hori egiten dut berarekin.
Bo, niari nintzen, pentsatzen, emankizun hau noizo betuko ginuke, eta beraz... Zer transizio edo.
Bai.
Eta beraz, uste dut, mementua dela... Kantu bat, diska honen kantua diskari gira aipatzen, eta beste, baina diska honen kantu bat entzuteko, baina din, zein okeratu zu eta zergetik?
Hautatu dut gauzak noiz obetuko zain, hori zenta ikusi dut hor Eguberriko kontzertuan, zenta beti badu tradizio hori Eguberriko kontzertua egitea Kafe Antzukean Bilbon, eta guti entzun nuen diska, egiarriteko, bon, erintzen eta dena, eta hasi zeraik kantu hori egitea, harri-garri izan da, zenta jende guziak ari ziren kantatzen, eta ni hori nintzen, jame! Me berria da kantua, nola ezagutzen dute, eta ala ere, emaiten du, da, iduridu betiko kantu badera, Ruperen betiko kantu badera, eta errepika biziki efikaza da ere, eta egia erteko da erranduzu Xan Mamesen ezin nuela egin gauza bat, me hor kantatzen alduzu, fen kantarazten alduzu Xan Mames guzia olako errepika batekin.
Guazen zutera, gauzak noiz hobetuko zain, prezirezte guazen.
Bidean eskolara, goizitzarri beharra, lagungarri da, oiana biluzik dago. Ualde osua bezala, gauzak noiz hobetuko zain. Munduak lodirudi, baina patxalarik ez dugu, unerokoan ala mintzo gara aspaldian aopean gauzak noiz hobetuko zain dena duzu zailagoa ezer ez dalen bezala ezer ez da ziur beharrikoituko garen zukala diozu behintzat, gauzak noiz hobetuko zain. Oianeko mugan bertan, mutiko Afrikara bat, ikusi dut oinez eltzen, eta ez naiz gelditu. Pasabidean naiz, gauzak noiz hobetuko zain. Mugak barnean ditugu, bihotzean zizelkatuak, bortxaz ezarriak, eta bortxaz onaratuak. Eonean gaude, gauzak, noiz hobetuko zain. Ez da dira inor gerta, sorterritik erauzia, lurrak mina hartzen du, baita norberak ere. Eonik ere, gauzak noiz hobetuko zain. Gauzak noiz hobetuko zain nengoela ikusi dut, mutiko ura pozik, anez baitzen jendarmerik, da berak ez zuen modurik, egoteko inoren zain. Gauzak noiz hobetuko zain.
Noiz. Rezeski, aipatzeko, segitzeko diskarekin, nola, ez dakit, imaginatzen edo, nola ikusten duzu moldaketa? Aintzinetik ikusten duzu edo musikariekin, bakizu, nola hor gehitu duzu xilofono edo nola hautatzen dituzu golako gauzak?
Nik... Ez dakit, kasu honetan, nik nahi nuen ere burua albezain libre utzi. Eta gertatu da, jende asko esaten di disko honek biltzen dituela beste nire disko asko. Sakonera,
bai, bai.
Sakonera joan da baina, ez nuen nik aburu hori. Nik entzaiatzen naiz kantua albezain zehatz ematen musikariei. Baina gero libertade guziakin eta horrek niri eskatzen dit alegin handia zen, eta zenbaitetan kantuak nik aitzinetik ikusten ez nuen bide hartzen du, eta behar duzu hor konfiantza eman. Ah, duzu, eta laketu musikariekin aurrez aurre, eta albezain libre nietako grabaketa bat ez da instant bat baizik, ez da kantu bat izan daiteke era haunitzeta, eta bat gertatzen da, eta horri eusten diot, baina honek badu, kantu honek badu egitura asko ibilia da kantua honire barruan.
Ados.
Zen eta bakizu etxean ertsirik pandemia garaitan da mugaz alde batetik bestera ibiltzen naiz ni egunero. Eta Irungo pasabidea ertsi zutelarik, egun ere pasatu naizenean armada zen, frantsesa atzeu den gaur, ez jendarmeak hoi dien bezala eta espainolak ez, baizik. Eta orduan, hasi zan, noizean behin agertzen mendiz, mutiko afrikarrak, normalean bakarka, ezin zutelakotz bere Pariseko ametxean Irundik pastu, eta hasi ziren euskaldunek mendetan zehar ibilitako bidetatik agertzen, ez? Egiazko
kontrabandistak.
Bai, eta egiazko bizipen bat dago kantu horren atzian, ez da? Orduan, horrek esan nahi du, formalki nahiko itxia nuen kantu hau. Baina ez da beti kasu hori. Zenbaitetan, eramaten dut albezain libre, ez da? Eta bada gauza bat, esplika gaitze, bueno, bateria aukeni mundu mailako ni Ameriketan nintzen denboran lagun izan nuen, eta orduan ezen orain bezain famatua. Baina horrek asko balio izan du, zen eta atxikitzen du harreman hori naiz bera ibili beste gauzetan, eta badu nietako doai handi bat badakit berak hautatzen duen tempoa ona dela. Hori badakit. Orduan nik egiten diot jarraitu.
Eta proposamen guztiak atxikitzen dituzu edo hautatzen dituzu?
Ez, hautatzen ditugu. Bai.
Eta eman dizagun itzultzeko beste disko zar baterat noratzen Maritxuren bertsoa. Hor, bada, ala ere mugimendu bat, ora. Hori, astapenetik erabakia izan zen, edo ez?
Kantu hortan.
Bai, bada, bakizu ez dakit motore bat, edo
tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun
olako
zaitzen. Hor beste gitarrista bat zen Ulrich Nueva Yorkekoa, da oso gizon berezia, horrek badu irukote bat instrumentala, da jotzen du lehen aipatu zuzuk Morricone, ba, estil bakizu zine musika munduan, ez dakit, enai zoroitzen, disko hori dao denok batera grabatua.
Ados, elgarrekin.
Elgarrekin, estudioan.
Eta prezeski Morricone aipatzeko, hor... Justuki aipatu ginuen egorditan eta ikusi gira, eta nik atxemaiten dut, ala ere badira betiko kantuak edo bakizu betiko zure intzeko ez dakino erran bakizu zure moduko kantua, me ala ere gauzak aldatzen dira ere, eta hor atxemaiten diat suiten dutzen eta antzi dut izena hogeita amabosgarren kantorea. Hor, zinez, enetako da kantu berena diskoan, zenta badu alaire gauza cinematografikoa, eta prezeski Ennio Morricone iten du. Eni ustez, bakizu, ez dela da western historio bat, da gauza nola antolatua den kantua, eta dena, zenta igotzen da alaire, eta badu... Hor, fuzz, txarrori eta...
Eira, hori da Tonino Guerraren testuaren gainean, testu luze bat, eta nietako erran bezala, irakurri orduko nik badakit kantatu behar dudala kanturi, zendako ez dakit. Eta nola, hitzek eiek ematen diate bidea, ez ez dezaket hori esplikatu, ez da? Honek, Joseba Sarrionandia preso zelarik igorri nion bere testu batekin egindako kantua, eta idatzi zidan esanaz zu entzaiatzen zara, zuek erratezu esiminoa, ez da? Ba, siminoa zetaz jazten, bakizu zetaz antzitzen, bakizu edertzen zindena, da. Ez da hola alde antziz da, nietako olako gauzetan ni ez naiz pasabide bat baizik. Bakizu ez naiz kantua, diskontan nire irudipena da, ni naizela bidian. Nun baiteti datuz barkatu, ematen du pixka bat esoterikoa gauza raro bat, ez, baina ez da nigandik zuen gana, baizik eta nun baitetik pasten zait niri zuen gana, hori da.
Eta orduan hori erabakia izan zen, ala ere Ennio Morricone bate-bate?
Zagiten Ennio Morricone, zagin duen ikusten duzu, baina ulertzen du, da, ibitzen zait paisai bat
hori da.
Erakitzen dala,
margo bat. Musika irudikatzen du, ala ere bakizu gauza batako, harri-garri edena.
Esantari ikustu duzu, Beñadin emozionatzen dela, eta jaten dela sinema mundurat.
Ba, minik maite dut, aleire, Ennio Morriconek, erten zuen, iru notekin askizera emozio bat sortzeko. Nahi du, aleire, bazura...
Egia hundi bat.
Eta segitzeko, pixikat, nahi nuke aipatu, aleire, Prezeski Eguberriko kontzertuak. Zenta, bon, ala ere Eguberriko kontzertuak gara nahi du urtero iten dituzu, efe, iten duzu kontzertu bat Bilboko Kafe Antzokian, izan dira jadanek hiru disko zuzenean handik, eta pixkat iparraldeko jendeari nola esplikatzen edo irudikatzen alduzu momentu hori?
Horretara zibar dugu gure entzuleer, mankizun hau, ekainan, grabatzen dugula.
Bai, normal. Normal, aire da momentu bat urtearkoa.
Baina hori, Beñadinen unea, eta Jean Pascalena.
Ere, ere.
Hori da, ze, azpandarrak ere etortzen dira. Ez dakit, ba, ni hasi nintzen asko zordiet, Antzokikoi.
Bilboko Kafe Antzokian.
Bai, gune euskaltzale eta hasieratik nigan beno, urtero uste dut kontatu genituela eta abantxu 40 eta 45 kontzertu eman ditut hor. Eta etxean bezala bakizu kirol taldeek errate dute etxean jokatzea, ba nietzako hori da. Baina berriro ere esan da hor zuk lehen aipatu duzun moduan. Jendeak egiten du, sortzen du hori. Ez dut nik sortzen, ni hor agertzen naiz kantuz, eta hasten naiz demagun kantu, ez dakize diskoko kantu ezoiko batekin, eta kantuz erantzuten dute buruz, eta nik flipatu egiten dut. Horrekin, ez dakit zergatik dan hori, hor gertatu da, zenbait jendek maite du hori, eta nik ere bai, baina ni oso eskerturi nago horrekin, eta lehenesten dut. Duela urte haunitz, Iran urtean ja emantziaten urrengo urteko eguna. Eta aurten 19an.
Bai.
Izain da, beti larun bata. Eta hola, ez du beste misteriorik, ez baduzu ezuek ekartzen. Nik ez dute.
Ala ere, erran behar da ere nola pasten dira, zenta iten duzu kontzertua, jendeak, bo, nik aurten izan da lehen aldian nun egin nuela bustana, eta ohartu nintzen jendeekin, ari ziren, Elizaberri ezagutzen zuten, eta dena, orain zen, txoa, hemen bilbo erdian, eta...
Bueno, hori bere lana da. Bakizu, hasi nintzela esaten Martin Larralde Azparneko azela, eta jasotzen dituen e-mailak, barkatu. Martin Larralde ez da Azparneko, ez da Elizaberrikoa da, baina dintzen, horren atzia. Orduan hasi nintzen konzertuetan esaten Elizaberrikoa azela, eta orain...
Beharri-garria da, Bilbo, egan nahi dut Arabako jendeak ere badakiten undean Elizaberri zuri euskera. Eta egan behar da, eta gero bukeeran jende ez dira ateratzen, ez bali madituzu egin zure berandu dabiltza eta labeso moro ere. Ez bali madu egiten, jendea egoiten dira. Oiukaz eta dena, berdin da, joiten alda, bos minutaz, berdin da. Hori, harri-garria dara ere.
Zagit, Xabik barbada badu galdera bat, Ruperrendako, Xabi Etxebarrik.
Urtio nahi patzen giren bezala, no, piskat, ea kontekstualizatzen zinuenez, altzinuenez, berriz, zeharremana izan zen, Xarri Onandiarekin, Martin Larralde kantua musikatzean.
Hori konkretuki, nuen bigarren diskoan, ni ez naiz Noruegako errege, laurogeita irukoa, ira mendean, hor ja sartu nituen bi kantu Josebarenak. Gu unibertsitatean elgarrekin ibili ginen, Bilbon, eta lehen diskoa egin nuen osorik Bernardo Atxagaren testuekin, bagenuen talde bat, Joseba, Zarionandia, Atxaga, Iturralde, Potx, deitzen zena. Eta justu lehenengo diskoa atera itzin, hartu zuten preso, sarri. Eta berak bazuen liburu bat, Bilboko poesia saria irabazia, baina argitara gabea preso eraman zutenean, eta hor agerziren bi poema gero nik kantatu nituenak, Alberto Cairoren bizita, bueno, hori bakarra, barkatu. Eta berak igorri zidan, bueno, etxean jaso nuen bere poema bat, inoiz ez dut jakin nondik, galtzetan gorretzeko kopla, gai, postatik. Jaso nuen sobre envelopa handi bat, Iruñatik, nun zeuen kaier bat, eskuz idatzia presondegitik, poemaz beteak, ineditoak, argitara gabeak, eta hortik atera nuen galtzetan goretzeko koplak, hori, bigarren diskan. Eta gero Josebari argitatu zioten liburu bat, ez dakit ukanen duzu, eukiko duzuen etxean, baina gomendatzen dizuet biziki, izena ez daiteke errepikatu, ez dakit nola da, Yahoo, horrekin bukatzen da, eta poema liburua elkarren argitatu dako, liburu bikaina. Eta hor, berriz errepikatu behar dut historio bera, irakurri nuen Martin Larralde, eta erran nuen hau, anek nahi du nik kantatzi, eta behar nuen hori kantatu. Eta ez nakien Martin Larralde norzen, eta inork ezekien, oso jende gutxik. Bere ala hasi nintzen miatzen, bere historioa, Galerian Oren kantorea, gehien bat ezagutu dugu Pantxo Atapelloren zehangatik, eta bere historioa. Baina, eta gero kantuak egin du bere bidea bilakatu da handi, ez da? Baina, ez dezaket besterik ezan, da berak erraten di, baina dutuko nola egin dezakezu kantu bat honekin, ez du rimarik, ez du neurririk, baina badu egia bat, badu. Eta nik nire ustea da, ez dakit zer eran duzuen, eta izelakotz Josebak Sarionandia kantatu duen kantari bakarra, baizik eta badira haunitz, nire ustez Josebak bere poema haunitzetan badu ikusgarritasun bat, kontatzen ari dena, bere esan nahiaz gain, badu zerbait ikusten, ageri den.
Bai.
Eta orduan zuk esatuzu, Larre Berdeak, Etxezuri, Telagorriak, Jendarme Oto bat bidian. Pum. Ez? Eta urte askoz beranduago, zuk ez dakizu hau, ezagutzen duzu personaia, Oskar Alegriak erregalatu zidan, argazki bat, pano bat, Bayondizet. Hemen inguruan aterata. Eta hola da historioa, ezta? Liburu hortatik atera nuen hori, eta gero poema luze bat, nietako izigarriko testua dena, da poesiaren gauza galdua. Nik kantatu nuen kantuaren gauza galdua bezala, kantu jartzen ditut diskoan. Hori da. Bi kantua dauzka liburu hortatik. Gomendatzen dizuet liburua.
Beñadina.
Bai, segi, segi. Justo aipatzeko berrizitzutzeko ere kafeantzukirat. Uxu, afe, uxu. Batzutan iten dituzu bertsoak ere. Izan da dura, pare bat urte izan zen lurri dena. Bai, teko, bai. Tekoak...
Anda, huelzai.
Hori da. Ez dut akzentu honik. Eta horten izan da berri bat. Izan da ahakats astopitokoa. Izan da Love is in the air.
Bai.
Eta...
Tirota, tirota, Love is in the air.
Ruperek egin du Love is in the air. Kafe antzokian.
Bai, bueno, hori... Eta bestea. Eta teik egu kondo baiz, dira bai. Nire anaia zanari gora zarre, ez da? Nik disko guztiak dakizun bezala hau arte egin ditut ni anaia gaztienarekin, zana. Eta, bueno, hil zitzaigun anaia. Ta, bera beti sartzen zen kamerinoan, berak zeukan umorearekin hola gantzat, love is in the air, eta erran nien taldeko, ez ez hori montatu, bai ez, eta hori engenuen, bera goguan hori da.
Baina egin, ez duzu, berbada ez dakizu gauza bat, baina hor berriki Ruper oparitu duzu gitarra bat
badakit.
Badakizu.
Aipatu gitarra.
Uste nuen ezek nekila.
Atletikeko entrenatzaileari.
Hori da.
Bueno, gitarra zen jokalariek oparitzen ziotena, baina bera zen nire anaiaren lagun mina. Hai. Eta, bueno, nire bai, nire ere bai. Bai, bai, hori, hori gertatu zen eta famatu naiz kirol munduan. Naiz urrengo fitxajea ni, urrengo...
Kultura ekipu. Kirolan sartzen, kasu, eh?
Bai, 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 jakiten alduzu, erokeria.
Ara, beste bizpairu minuta baditugu eta azken kantuarekin bokatuko dugu, orduan, ez dakit, beste galderaren bat baldin baduzue, hor, zerbait gogoko, aipatzeko, kantu, diskontan, 11 kantu badirela,
bai.
Aipatu dugu. Eta...
Nik badut galdera bat, me hor pixkat zenta...
Labur erantungo.
Bai, bai, bai. Zenta hor ez gira biziki... Monkesu gira Xabirekin. Zenta ikusi dugu zure webgunean, idatzia zela Elizaberri eta kakotxen artean Azparne.
Hori da ez ezbiratzeko, ez ezbiratzeko.
Ez, hori da, turismo guztia ez joateko Elizaberrira. Gero gertatuko zeizue, ba, ez dakit, Miarritze edo Donosti bezala, sobera famatuak, eta gero etxe bizitzen presioa.
Orain etxe ba, markatu, probestu behar dut zuen mikrofonoa gauza bat funtsezkoa errateko. Nik uste dut, pentsatu behar dugula serioski urtero 101 hautatu eta antola dezagun Martin Larralderen eguna Elizaberrin kontzertu batekin. Ni prez naiz, baina gainera Xabi Etxeberri etorri zaigu alde ontara bizitzea, baina din, da zu guziekin badugu musikari haunitz etorriko liratekenak parte hartzera eta uste dut polita litzakela egun jakin bat Trinitate bestak dielaik edo zerbait herriko bakizu.
Bai.
Hori
ezagun.
Bai, ezagun. Ja,
Radio Kulturen esklusibitate bat.
Hori da.
Scoop bat.
Arria jaurti du. Orain non erortzen den.
Beñain orain baduzu lana. Beaz.
Ba, denak. denak. Ba, bai. Egin ezagur.
Ze proposamen ez jera.
Bikain. Bikabatzen dugu soinu deia garrizketa eta...
Hori da.
Kontratua.
Bikain. Guazen entzutera diskauntako beste kantu bat.
Ennio Morriconena.
Ennio Morriconena. Hori
luzea da, luzea da.
Oita mauz garren kantoria, guazen.
Hori da.
Urasua ta ondoren errautza ta ezurrak errautzaren barnean airea dardarka
lurraren inguruan. Daude hosto berdeak, belarra eta ilarrak lekatik ateratzen zituen emakumearen atzak. Daude larrosak eta gitarra, zakurrak eta katuak, harriak eta esietako landareak. Nun kantu zaritziren ahoak, egutegiak ibaiak, nun bularrak esnez aseak. Daude ipuinak, kandela itzaliek arritzen ez gaituzten honetan. Nunda denbora, aste egun guztiekin, bizirik dirauten ordu eta segundu guztiekin. Eguzkia biratu eta geldirik dauden gauzen itzalak mugitu egiten dira. Geldirik dauden gauzen itzalak mugitu egiten dira. Taninun nago, nundago nidelako hori, Venezia jada urpean dago ez urtzuri pila bat da, itxasopean. Baina egunen batez, zeruko ataritik haots bat eroriko da errauts barnera. Eta ginduko du kanpora irten dadila, hau dena asmatu duen gizakia, erloiuak eta gurpilak eta zenbakiak eta kaletako banderak, bandera guztia. Adam zutituko da orduan, argi handiaren pean jarri urua tente, ara esango du eman zitzaigun eztia ezpata baten puntan dago jarria. Eman zitzaigun eztia ezpata baten puntan dago jarria.
jarriko genio Morricone. Hogeita bosgarren kantoria, bizki kantu ezerra, eta ohartara ziber dugu edo berriz aipatu gure entzuleri, vinilo, vinilo asko bertsioa entzun dugula, kalitate hobeagoa eta zinez, etxean entzuten baduzu musikatrezna egoki batekin, hor sartzen zireztela erresago musikan, nola ez. Ba, emankizunan bukatu haintzin berbada agurrak, eta gero Beñadinen momentu gorena da, hor esaldi famatu batekin bukatzen bururatzen baitu. Beaz, mi esker Ruper eta Xabi, gure estudio atienik.
Mi esker zuen.
Eta, eta ara.
Nahi zuen arte, hori da.
Ba,
fite arte hor duena.
Fite arte hor eta presira Beñadin
gure. Bai, presniz.
Kasu.
Uxu, aipatzen dut Sokrat edo Larutze edo olakoak.
Eta?
Egun.
Ruper edo daik.
Bai, urbi dago. esaldia da, ni bezain neskaz denak obedu ongi ikasia eta asko duenari onartu ere musina.
Wow. Zerra.
Ruper ordurika.
Biba zuek. Aste hon bat pasau.
Gisabera.
Aste ezerra ere entzule guziar. Eta duen azten arte, zanuntza.
Radio Cultura .eus